Όσε μεγαλύνθη τα...
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Άγιος Αιγίδιος και το Ελάφι. Γόνος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες των Αθηνών ήταν ο Άγιος Αιγίδιος. Οι θεοσεβείς γονείς του, Θεόδωρος και Πελαγία, του ενέπνευσαν τα ευγενέστερα θρησκευτικά αισθήματα και όλες τις χριστιανικές αρετές. Προόδευσε δε τόσο στην τελειότητα, ώστε απέκτησε το χάρισμα να θαυματουργεί. Μετά τον θάνατο των γονέων του, διεμήρασε στους πτωχούς την μεγάλη περιουσία του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να ασκητεύσει. Έτσι μια νύχτα ανεχώρησε κρυφά με ένα πλοίο για την Μασσαλία. Στη διάρκεια του ταξιδιού με τις προσευχές του έσωσε επιβάτες και πλήρωμα από αναπόφευκτο ναυάγιο. Όταν έφτασε στον προορισμό του, ανέβηκε τον Ροδανό ποταμό και κατέφυγε σε μία άγρια χαράδρα. Εκεί, σε μία απρόσιτη σπηλιά, βρήκε τον πατριώτη του Άγιο Βενέδημο. Μαζί αγωνίστηκαν για την απόκτηση της τελειότητας. Σύντομα οι χωρικοί ανακάλυψαν το κλεισφύγετό του και οι ασθενείς, γνωρίζοντας το χάρισμά του, άρχισαν να σειραίουν προσμένοντας κάποιο θαύμα. Ο Άγιος Αιγίδιος αναγκάστηκε τότε να εγκαταλείψει τον αγαπητό του δάσκαλο και να καταφύγει μακριά σε μία ακατοίκητη κοιλάδα του Ροδανού, την Φλαβιανή. Βρήκε μια σπηλιά και αποφάσισε να κατοικήσει εκεί. Κατάκοπος από την περιπλάνηση έκανε την προσευχή του και έπεσε να κοιμηθεί. Το πρωί, μόλις άνοιξε τα μάτια του, αντίκρισε μπροστά του ένα θηλυκό ελάφι. Στεκόταν άφοβα μπροστά του και μόλις ο Άγιος σηκώθηκε, πήγε και γονάτισε μπροστά στα πόδια του. Το ζώο αυτό έμεινε κοντά του και του πρόσφερε το γάλα του για τροφή. Ο βασιλιάς των Βυσιγότθων, Φλάβιος Βάμβα, που είχε κατακτήσει εκείνα τα μέρη, βγήκε μια ημέρα για κυνήγι στην κοιλάδα του Ροδανού με την ακολουθία του. Ξαφνικά, είδε μπροστά του το ελάφι του Αγίου και άρχισε να το καταδιώκει. Εκείνο, όπως ήταν φυσικό, κατέφυγε στη σπηλιά αναζητώντας την προστασία του Αγίου Αιγιδίου. Σε λίγο έπεσε η νύχτα και οι κυνηγοί έφυγαν. Κάποιο βέλος όμως που είχαν ρίξει την ώρα που το ελάφι έμπαινε στη σπηλιά, είχε πληγώσει τον Αιγίδιο στο χέρι. Την επόμενη ημέρα οι κυνηγοί ξαναγύρισαν αναζητώντας το θύραμά τους. Μπήκαν στη σπηλιά και έμειναν κατάπληκτοι από το θέαμα που αντίκρισαν. Ο ερημίτης κοιτώνταν αιμόφυρτος και δίπλα του το ελάφι γονατισμένο έγλυφε την πληγή του. Ο Φλάβιος συγκινήθηκε και ζήτησε να περιθάλψει τον Άγιο. Εκείνος τον ευχαρίστησε. Του δήλωσε όμως ότι προτιμά να του μείνει η πληγή για να έχει έτσι την ευκαιρία να υποφέρει για το σωτήρα του. Ο Φλάβιος, θαυμάζοντας την αγιότητα του ερημίτη, όχι μόνο άφησε ανενόχλητο το ελάφι, αλλά έκτισε δύο εκκλησίες και μία μονή για να στεγάσει τους μοναχούς μαθητές του Άγιος. Έναν μόνο όρο του έθεσε, να διευθύνει ως ηγούμενος στην μονή όσο θα ζούσε. Πράγματι, ο Άγιος Αιγίδιος διήφθηνε με σοφροσύνη και πατρικά αισθήματα τη Μονή μέχρι το 721, οπότε παρέδωσε την ωραία του ψυχή στο Θεό σε ηλικία 83 χρόνων. Το τυφλό Ιεννάκη. Ο Όσιος Μακάριος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 296 μετά Χριστόν και ήταν έμπορος ξηρών καρπών και γλυκών. Νωρίς όμως άφησε το εμπόριο και έγινε μοναχός. Αρχικά ασκήτεψε στην έρημο της Θηβαΐδος, στην Άνω Αίγυπτο και έπειτα στην έρημο της Νητρίας, στην Κάτω Αίγυπτο. Κάποια ημέρα ήρθε στο ασκητήριό του μία Ιένα, κρατώντας στο στόμα της το τυφλό νεογέννητο Ιενάκι της. Φτάνοντας εκεί, έσπρωξε με το κεφάλι της την πόρτα της αυλής του Οσίου και άφησε το νεογνώ της μπροστά στα πόδια του. Ο Όσιος το πήρε στα χέρια του, διεπίστωσε παρατηρώντας το με προσοχή ότι ήταν τυφλό, έφτισε στα μάτια του και μετά προσευχήθηκε. Το μικρό άνοιξε αμέσως τα ματάκια του. Ο Όσιος το παρέδωσε στη μητέρα του και εκείνη, αφού το θύλασε για λίγο, το πήρε πάλι με το στόμα της και έφυγαν. Την επομένη ημέρα η άγρια Ιένα πήγε και πάλι στον Όσιο Μακάριο και σπρώχνοντας το πορτάκι της αυλής του, απέθεσε μπροστά στα πόδια του ένα δέρμα μεγάλου προβάτου. «Πού το βρήκες αυτό?» ρώτησε αυστηρά Όσιος. «Ασφαλώς έφαγες κάποιο πρόβατο. Αφού λοιπόν προέρχεται από αδικία, εγώ δεν το δέχομαι από σένα». Ιένα κατέβασε το κεφάλι και γονάτισε. «Σου λέω δεν το δέχομαι», της είπε πάλι εκείνος, λες και απευθυνόταν σε άνθρωπο λογικό, εκτός και αν μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναλυπήσεις τους φτωχούς ανθρώπους τρώγοντας τα πρόβατά τους. Η Ιένα τότε κούνησε το κεφάλι, σαν να συμφωνούσε με τον Όσιο. Εκείνος, γεμάτος συγκίνηση, προσευχήθηκε θερμά στον μεγαλοδύναμο λέγοντας «Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου, αιώνιε Θεέ, προαιώνιε και παντοδύναμε, σύ που δίνεις επίγνωση και στα άλογα ζώα, σύ που έδωσες και σε τούτη δω την Ιένα να εννοήσει το συμφέρον της. Σε ευχαριστώ που δεν με κατέλειπες μόνο, αλλά μου έδωσες να καταλάβω πως όλα αυτά έγιναν από δική σου αγάπη και εσπλαχνία». Μετά ο Όσιος Μακάριος πήρε το δώρο της ευγνωμοσύνης που του προσέφερε η Ιένα και την άφησε να φύγει εν ειρήνη. Επάνω σε αυτή την βροβιά ο Όσιος κοιμόταν μέχρι το τέλος της ζωής του. Κάποια άλλη φορά, επιστρέφοντας από μακρινό ταξίδι και περπατώντας επάνω από 20 ημέρες στην έρημο, ο Όσιος πείνασε και δίψασε πολύ, μέχρι θανάτου. Δεν έχανε όμως τις ελπίδες του στον Κύριο. Ξαφνικά φάνηκε στον ορίζοντα ένα κοπάδι βουβάλια. Όταν έφτασαν κοντά, ένα θηλυκό με τους μαστούς του γεμάτους γάλα ξεχώρισε από το κοπάδι και στάθηκε μπροστά του. Την ίδια στιγμή ο Όσιος Μακάριος άκουσε φωνή εξ ουρανού να του λέει «Μακάριε, πλησίασε το ζώο και θύλασε». Ο Όσιος υπάκουσε και θύλασε το ζώο. Μετά από αυτό πήρε δυνάμεις και συνέχισε το δρόμο του. Ύστερα το θηλυκό βουβάλι τον ακολούθησε μαζί με το μικρό βουβαλάκι της μέχρι το κελί του. Μπήκε δε στην υπηρεσία του και του έδινε το γάλα της όποτε Όσιος το είχε ανάγκη.
Thank you.
Τα περιστέρια συνοδεύουν το λείψανο του Αγίου. Ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, γεννήθηκε το 1877 στην πόλη Κέρτς, στο ανατολικό άκρο της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Στο τέλος της δεκαετίας του 1880, η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι μετακόμισε στο Κίεβο, το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Μέσα στην πόλη, σε μια μεγάλη καταπράσινη έκταση 280 στρεμμάτων, απλωνόταν το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς και αποτελούσε το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής όλης της περιοχής. Το μοναστήρι αυτό επέδρασε αποφασιστικά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του μικρού Βαλεντίν, ο οποίος είχε πολλές εσωτερικές ανησυχίες. Η δίψα του για γνώση ήταν ανεξάντλητη. Φίτησε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Πετρούπολη. Παρακολούθησε για ένα χρόνο μαθήματα στη νομική σχολή. Τελικά, το έντονο ενδιαφέρον του για την διακονία του συνανθρώπου τον έκανε να στραφεί στις ιατρικές σπουδές, ανατομία, χειρουργική, οφθαλμολογία. Στο μεταξύ παντρεύτηκε και απέκτησε 4 παιδιά. Όταν το 1920 πέθανε η γυναίκα του, στράφηκε οριστικά προς την πρώτη του μεγάλη αγάπη, την Εκκλησία. Η χειροτονία του στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης δεν άργησε να γίνει. Στα επόμενα χρόνια ανέβηκε τα σκαλιά της ιεραρχίας, χωρίς να πάψει ποτέ να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γιατρός στους συνανθρώπους του. Έζησε συλλήψεις, μηχανοραφίες, δίκες, εξορίες, αλλά αποδείχθηκε στήλος υπομονής. Μέχρι το τέλος της ζωής του εξακολουθούσε να διακονεί τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και αγάπη. Μία αγάπη που ο κόσμος του ανταπέδιδε ολόψυχα. Το 1961, όταν ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι πέθανε, πολλοίς κόσμος παρακολούθησε την κηδεία του. Η πορεία, παρά τις προσπάθειες των αρχών να την εμποδίσουν, κράτησε 3,5 ώρες. Μπροστά σε αυτό το πραγματικά αποφασισμένο πλήθος, οι κομματικοί αισθάνθηκαν φοβερά αδύναμοι. Σύμφωνα με την μαρτυρία της μοναχής Γκαλίνας, που υπηρέτησε τον αρχιεπίσκοπο Λουκά στα 10 τελευταία χρόνια της ζωής του, κατά την ώρα της εκφοράς συνέβη και ένα θαυμαστό περιστατικό. Καθώς άρχιζε η εκφορά και μαζί τα επεισόδια, εμφανίστηκε ένας μήνος από αμέτρητα περιστέρια επάνω από το σκήνομα του Αγίου. Έκαναν κύκλους επάνω από το λείψανό του, έπειτα πετούσαν κατά μήκος της λεωφόρου ως το κημητήριο. Ξαναγύριζαν, έκαναν πάλι κύκλους, ακολουθούσαν την πομπή, πετούσαν μέχρι το κημητήριο και πάλι ξαναγύριζαν. Και αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια επί 3,5 ώρες. Με τον τρόπο αυτό συμμετείχε και η άλογη φύση στην κηδεία του Αγίου Λουκά. Όταν έφτασαν όλοι στο κημητήριο, τα περιστέρια κάθισαν επάνω στη στέγη του Ναού των Αγίων Πάντων για λίγο και έπειτα εξαφανίστηκαν. Το γεγονός αυτό έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλους. Ακόμα και οι άθεοι προβληματίστηκαν, γιατί κανείς δεν είχε δει ποτέ τόσα πολλά περιστέρια μαζεμένα και μάλιστα σε κηδεία. Το ημέρωμα του Αγριόχειρου. Ο Άγιος Εμιλιανός ο Ερημίτης εγκατέλειψε το σπίτι, τα αγαθά του και τους δικούς του και έφυγε για την Οβέρν, επαρχία της αρχαίας Γαλατίας, σημερινή Γαλλία, όπου έφτιαξε το ερημητήριό του με κορμούς δέντρων. Εκεί κοντά έφτιαξε και ένα μικρό μποστάνι για τις βιωτικές του ανάγκες. Εκτός από τον Θεό και την προσευχή, άλλη παρηγορία δεν είχε, παρά μόνο τους κατοίκους της περιοχής του, δηλαδή τα πουλιά και τα θηρία του δάσους. Έτσι, αφιέρωνε όλον τον χρόνο του στην προσευχή και την νηστεία. Στην κοντινή πόλη Κλερμόν ζούσε ένας ισχυρός άρχοντας, ο οποίος είχε στην υπηρεσία του έναν νεαρό, στον οποίο είχε αναθέσει να κυνηγά για λογαριασμό του αγριόχειρους. Ο νεαρός αυτός πήγαινε συχνά στο δάσος για να κυνηγήσει, συνοδευόμενος από αρκετά κυνηγόσκυλα. Μία ημέρα τα σκυλιά του, κυνηγώντας έναν αγριόχειρο, μπήκαν στο περιβολάκι του Αγίου Εμιλιανού. Μόλις ο αγριόχειρος πήγε προς το διάδρομο που οδηγούσε στο κελί του ερημίτη, τα σκυλιά σταμάτησαν απότομα, σαν κάτι να τους ανέκοψε την φόρα. Ο νεαρός, παρόλη τη σαστιμάρα του, κατάλαβε ότι κάποια θεϊκή δύναμη ήταν παρούσα εκεί. Προχώρησε προς τη μεριά όπου είχε σταματήσει ο αγριόχειρος και τον είδε να στέκει μπροστά στην κλειστή πορτούλα ενός κελιού. Αμέσως η πόρτα άνοιξε και ο Άγιος Εμιλιανός βγήκε χαρούμενος και χαμογελαστός. Αγκάλιασε τον νεαρό και του είπε «Βλέπω, γέ μου αγαπημένε, ότι ασχολείσαι με πράγματα που μάλλον επιβαρύνουν την ψυχή σου παρά την οδηγούν στην λύτρωση. Σε οικετεύω, άφησε τον αφέντη που υπηρετείς και αφιερώσου στον Θεό τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Αυτόν που εξουσιάζει τα πάντα δια του λόγου του, που υποτάσσει και ημερεύει καθώς βλέπεις ακόμη και τα άγρια θηρία δια του λόγου του. Εύχομαι η δύναμη του αφέντη σου, που είναι στην ουσία μηδαμινή, να μην σε στρέψει στα μάτια και πρόσκαιρα. Αφιέρωσε τις υπηρεσίες σου σε εκείνον που είπε «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Η ευλογία εκείνου δίνει πολλές ευλογίες στην παρούσα ζωή και χαρίζει στους πιστούς του την αιωνιότητα. Καθώς ο αναχωρητής συνομιλούσε με τον νέο, το αγριογούρουνο έφυγε ήσυχα προς το δάσος. Ο νεαρός μετά ανεχώρησε γεμάτος θαυμασμό, όχι μόνο για τα όσα είχε ακούσει από τον γέροντα, αλλά και για τη συμπεριφορά του ζώου που κυνηγούσε πριν από λίγο, το οποίο στην θέα του Αγίου είχε μεταμορφωθεί από άγριο θηρίο που ήταν σε ήμερο ζώο. Η γνωριμία του νεαρού με τον ερημίτη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα ζωή του. Έτσι, όταν πέθανε ο άρχοντας, τον οποίο υπηρετούσε, έσπευσε στο κελί του Αγίου Εμιλιανού και έμεινε κοντά του μέχρι τον θάνατο του γέροντα. Μετά, ανέλαβε εκείνος την ηγουμενία της αδελφότητας που είχε στο μεταξύ δημιουργηθεί με την προτροπή του Αγίου. Σαν ηγούμενος, ίδρυσε πολλές μονές και εκκλησίες στην περιοχή μέχρι και την πόλη Τούρ. Ελάφη οδηγός. Ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης έζησε τον 9ο αιώνα και ήταν σχολάριος, δηλαδή μελετητής και ακριβής ερμηνευτής της Αγίας Γραφής. Είχε τάξει να γίνει μοναχός και επειδή ανέβαλε να εκπληρώσει το τάμα, ο Θεός επέτρεψε και εχμαλωτίστηκε. Υπέφερε πολύ στην φυλακή της Ρώμης και όταν κουράστηκε να υπομένει, έκανε θερμή προσευχή στον Άγιο Νικόλαο να τον ελευθερώσει, πράγμα το οποίο έγινε. Μετά την απελευθέρωσή του, μπήκε σε ένα πλοίο για να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις όμως το πλοίο έφτασε στο Άγιον Όρος, σταμάτησε να πνέει ο άνεμος και έμεινε ακίνητο. Ο Όσιος κατάλαβε ότι το πλοίο δεν κινείται εξαιτίας του, διότι αυτός ο τόπος προοριζόταν για κατοικία του. Ζήτησε λοιπόν από τους ναύτες να τον αφήσουν εκεί. Εκείνοι πήραν την ευχή του και έφυγαν. Μόλις βγήκε στην ξηρά, ο Όσιος Πέτρος ανέβηκε στα υψηλότερα μέρη και διάλεξε μια σπηλιά για να μείνει. Εκεί βρήκε φίδια και άλλα ζωήφια και πονηρά πνεύματα, αλλά επικαλέστηκε την Παναγία και τον Κύριό μας και εκείνοι έδιωξαν τους δαίμονες και τα θηρία. Εκεί έμεινε 53 χρόνια άγνωστος και μόνος. Ο μοναδικός άνθρωπος που τον συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένας κυνηγός. Ο άνθρωπος αυτός κυνηγούσε ένα ελάφι επί ώρες πολλές. Το ελάφι του ξέφευγε και όλο και ανέβαινε σε πιο ψηλά σημεία. Κρυβόταν πίσω από τα φυλώματα, πίσω από βράχια, αλλά ο κυνηγός ήθελε οπωσδήποτε να το πιάσει. Κάποια στιγμή απογοητεύθηκε και πίστεψε ότι κάτι τέτοιο ήταν πλέον αδύνατο, όταν είδε από μακριά το ελάφι να στέκεται μπροστά σε μία σπηλιά ακίνητο. Ξεκίνησε να πάει κοντά του και το ελάφι, παρόλο που γύριζε το κεφάλι του και έβλεπε τον κυνηγό, δεν έλεγε να κουνήσει από το σημείο όπου βρισκόταν. Όταν έφτασε πια δίπλα στο θύραμά του, ο κυνηγός αντίκρισε τον Όσιο και τότε συνειδητοποίησε πως το ελάφι τον ταλαιπωρούσε τόση ώρα ώστε να τον οδηγήσει στην σπηλιά για να βρει και να γνωρίσει τον Όσιο Πέτρο, τον πρώτο και μεγάλο ασκητή του Αγίου Όρους. Ο Όσιος τον κάλεσε μέσα και του διηγήθηκε όλη του τη ζωή. Ο κυνηγός θαύμασε και παρεκάλεσε τον Όσιο να τον δεχθεί να ασκητέψει και αυτός κοντά του. Μετά από ένα χρόνο, αφού πούλησε τα υπάρχοντά του και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς, όπως του είχε υποδείξει ο Όσιος Πέτρος, πήγε εκεί μαζί με τον αδελφό του, αλλά βρήκε τον Όσιο να έχει κοιμηθεί και το σώμα του να είναι ανέπαφο σε σεμνή στάση. Φύλακες τα φίδια. Ένας άγιος άνθρωπος ονόματι Αμούν που ζούσε σε μοναστήρι αποφάσισε κάποτε να αναχωρήσει για την έρημο της Αιγύπτου ενοχλημένος από τις επιθέσεις των κλεπτών που του στερούσαν τα ενδύματα και την τροφή του. Φθάνοντας στην έρημο βρήκε δύο μεγάλα φίδια και τα έβαλε να φυλάνε την είσοδο του κελιού του. Έτσι, όταν επανεμφανίστηκαν οι κλέπτες, πάγωσαν στη θέα των ερπετών και έπεσαν κατά γης. Μόλις τους είδε ο Αμούν, τους είπε «Κοιτάξτε πόσο χαμηλά πέσατε, πιο χαμηλά και από τα φίδια. Τα πλάσματα αυτά, ευλογία Θεού, ήρθαν στην υπακοή μας, αλλά εσείς, καθώς βλέπω, ούτε Θεόν φοβήστε, ούτε τους δούλους του σέβεστε». Κατόπιν τους πήρε μέσα στο κελί του, τους φιλοξένησε και τους νουθέτησε, λέγοντάς τους ότι είναι καιρός να αλλάξουν ζωή. Πράγματι, οι άνθρωποι εκείνοι μετενόησαν και αποφάσισαν να ενδυνθούν και το μοναχικό σχήμα. Όσο για τα φίδια, έμειναν όσο έζησε ο Αμούν να φυλάνε την είσοδο του κελιού του.
Όσε μεγάλη
η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.